Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ajde.
Prestaj se.
Nebojša Jevrić, dramski romanski pisac, novinar, ratni reporter. Pišem drame, romane, uglavnom anegdote.
Dobro, ajde. Kaži mi nešto o modi, značaju mode, koji ljudi se najviše lepe za modu, koji tip ljudi i koji pa, karakterno tip ljudi i možeš u neko vreme da svrstaš modu.
Pa moda je neka vrsta ambalaže, a mi živimo u vremenu ambalaže, gdje je bitno kako je šta upakovano, a ne šta je unutra. To je i u ranijim vekovima se dešavalo, ali 21. odnosno 20. vek su označili definitivnu pobedu forme nad suštinom, odnosno ambalaže nad sadržajem. To se može vidjeti svugde oko nas. Ne govorim samo o proizvodima koji pritiskaju, izlaze i lutaju po našim sobama iz TV ekrana, ne sa TV ekrana, nego govorimo prenosiocima poruka koji moraju da budu također upakovani u određenu ambalažu. A voditelji TV stanica, oni, svaka TV stanica ima svoju ambalažu koju pakuje svoje voditelje.
Meno si bio pre, to je bilo u backstage. Meno si ratnu modu.
Pa i rat ima svoju modu. Nekad su ratnici u starim vremenima i u najnovim vremenima stavljali na lice ratničke boje. Te ratničke boje su stigle i do ovog našeg balkanskog građanskog rata, gdje su jedinice za specijalne namene koristile maskirne boje, odnosno zelenu i crnu, koju su mazali po licu pred akciju. A mi smo, kad je rat počeo, svi bili u sivomaslinastim uniformama, da bi se ubrzo pojavili ljudi u maskirnim uniformama. Maskirne uniforme bili su prva moda rata, a onda su se pojavili momci krupni, visoki, pratioci određenih političara, koliko je kod tih političara ili generala imao moći i snage, toliko imao pratilaca. Oni su nosili kombinezone, a koji su na romanijskim zimama krajnje nepraktični. Ne znam samo kako su obavljali nuždu obučeni u te kombinezone. Čak su i neke devojke se pojavile u tim ratnim kombinezonima. U ratnu modu je spadalo i oružje. Velika je moda bila da imaš CZ-92,
tako? 99.
CZ-99 ili Heckl.
A bila je moda da se ima zbrojevka, pošto su Hrvati imali zbrojevke, a mi nismo.
Ma da, bila je moda da imaš nešto od naoružanja koje je po svom porijeklu moglo da bude zaplinjeno. Znači, ti si zbavio tako naoružanje, ti si hajduk i zaplinio si ga. Bila je tu čak i onih slovenačkih plastičnih
sa dobošem, onim
sa providnim dobošem pušaka gorenje, bilo je svega i sačega, kalašnikova sa plastičnim kundakom, nekih mađarskih, tako dalje i tako dalje. Svako vreme ima svoju modu. Moda je odraz neke nacije, neke populacije, nekoga društvenog sloja, ali najstrašnije je to što nekritički primjena moda donosi sa sobom i modu u kulturi. Tako da slušamo i gledamo to afroameričko podkulturno smeće umjesto muzike kakvu pušta Radio Beograd, drugi program. Moda nam nameće trendove koji nisu ni za priču, a kamo li sta drugo.
Moda društvenog života. Nekada su bili dani za posete. Nekada su bili balovi gde su se pokazivale mlade devojke koje su pripremane za udar. Nekada su bili zatvorenog tipa saloni gde su lepe žene golih ramena i ruku i dekoltea bile u stvari samo dekor, a saloni su u stvari bili čvrsto vezani za politiku. U nekom od salona je odlučena i sudbina između ostalih i Puškina, recimo. Jel postoji to danas?
Naravno da postoji. Postoje restorani koji su zatvorenog tipa. Ja sam nedavno sasvim slučajno došao u jednu zgradu u mom komšiluku i sa zaprepašćenjem otkrio da na trećem spratu te zgrade postoji restoran koji nije sa svakom. Tu su se vodili razgovori o visokoj politici i o onim stvarima o kojim se u novinama ne piše. Mislim, mi smo odavno već postali duboko raslojeno društvo. Ta prvobitna akumulacija kapitala koja obično traje 50 godina privedena je kraju i postoje mesta koja su nedostupna za srednji i niži staler. I postoje mesta gdje ovi opet iz nižeg staleža mogu da sede. Ja sam u bloku 45 na razredini od 70 metara u samom bloku. Imaš tri kategorije kafana. Kafana u kojoj je 320 dinara dva čaja i odmah 100 metara od nje kafana u kojoj je 140 dinara dva čaja. U čemu je tu logika, ja ne shvatam, samo verovatno gazda i ljudi koji žive u toj zgradi u kojoj, novoj zgradi u kojoj ta kafana, oni imaju ili veću platežnu moć ili je tim cijenama sužen krug onih gostiju koji mogu tu da dođu. Društveni život u Beogradu se odvijao nekad po kafanama. Dobrica Ćosić jednom zapisao da je kafana jedina srpska demokratska institucija. Mada na to bi se nadovezao sa onim što je Mih izrekao za demokrate, naše demokrate. A Mihiz je rekao da su sve partije kod nas nacionalističke, sem demokratske, koja je komunistička.
Ali ti sad govoriš o kafanama. Koliko ti sad imaš kafana i kako su nestale kafane?
Pa kafane
se... Izvini, a ovo što si rekao prethodno, kafana je bila mesto gde si ti mogao da sretneš opet razne slojeve i ove koji su mogli da odlaze u zatvorene klubove i ove koji...
Da, bile su mjesta vertikalne prohodnosti.
Jest. E, bravo.
Ta mjesta vertikalne prohodnosti su nestala onda kad je u modu ušla riječ tranzicija. Sa tranzicijom i privatizacijom kafana, krug dvojke i kafane koje se nalaze u tom kraju, znači one su dobile poseban status i tu više niko ko ima normalna primanja ne može da sedi. A istovremeno Beograd se rasprsnuo kao pomoranđa, kao lubenica bačena sa desetog sprata. I društveni život se preselio u bloku 45. Kad sam ja došao, bile su tri kafane. Sad ih ima preko 40. I ima kafana za svačiji džep i za svako društvo. To je jedno. Drugo, bilo je svega pet kafana, šest, najviše u Beogradu, koje su radile čitavu noć. Jedna od njih je naravno najčuvenija Poslednja šansa, gdje se posle Fajrunta u klubu književnika i klubu Narodnog pozorišta dolazili glumci, pisci, režiseri, muzičari.
Razni su dolazili,
lopovi, secike se, prevaranti, i tu nije bilo ništa neobično da se društva za tim stolovima izmiješaju. To više ne može da se desi. Taj stepen do kojeg je bila došla srpska kafana, kad je Dobrica rekao za nju da je jedina demokratska institucija, će više ne može ponoviti. Sad blokovi nisu više spavonice Beograda, nego kažem ti, u bloku ima 40 kafana i svako društvo ima svoju kafanu, svako prema svojim mogućnostima.
Na šta je moda reakcija? Na primjer, hipi pokret bio je reakcija na šta? I moda hipi pokret, reakcija na rat u Vijetnamu.
Pa dobro, jeste bio reakcija na rat u Vijetnamu, ali dobro organizovana akcija, ništa što je Amerika je htjela da se izvuče iz toga časno, a onda su smislili hippie pokret kao varijantu da protesta mladeži, oni kao eto, bila demokrate moraju da reaguju tako što će se povući iz Vijetnama u kojem su pretrpeli stravične gubitke. Nema neorganizovanih stvari. A onda se ta 68. izdila po čitavoj Evropi. Izdila se po čitavoj Evropi. Oni su bili ekstremni trockisti, anarcho-trockisti, anarhosocijalisti, anarhisti, ekstremno levi, ekstremni levičari. To je bio pokret kojim je rukovodila Amerika, želeći da isprepada Evropu i da je vrati u svoje naručje, da je isprepada komunizmom, da je vrati u svoje naručje. To se najbolje danas, to se vidi najbolje danas u Srbiji, na kojim pozicijama se nalaze bivši 68-aši i njihovi kadri.
Posle Titovog govora da je uz studente i da će, ako ne ostvare sve, zamisli da će da podnese ostavku na sve, koji je bio i na televiziji, posle je bilo Kozaračko kolo, je li tako? Znaš šta je Tito rekao Jefti Šašiću kad je ulazio u kolo? Nama je i trebalo da se dogodi ovakva svinjarija kad nismo na početku pohapsili njih 4-5 komada.
A ne znam.
Ovo je provera.
Pa dobro, ali ne znam ja to.
Nije bitno, to ti kažem onako uzgred kao anegdotu.
A ne znam ja to.
A ćeš još nešto o modi ili ćeš... ajde o modi u književnosti, pa u literaturi, pa da pređemo na drugu.
Pa kad sam se ja pojavio u Beogradu, u velikoj modi je bio postmodernizam. Glavni moderator postmodernizma bio je Fulbrightov stipendista i direktor univerzitetske biblioteke, kasnije direktor univerzitetske biblioteke i profesor svetske književnosti i predsjednik komisije za otkup knjiga i sekretar gradskog komiteta Saveza komunista u predslobino vreme, Aleksandar Jerkov. On je kao Fulbrightov stipendista imao detaljne instrukcije kako uškopiti srpsku prozu i kako sprečiti na sve moguće načine ono što je tad bio vladajući trend u srpskoj prozi, stvarnosnu prozu, jel? Crni talas, stvarnosnu prozu. Pojavio se postmodernizam kao pisanje o ničemu, kao osnov društveno-političke podobnosti, koji je odigrao vrlo značajnu igru u dolazećim godinama. Igra je i dan danas, jer osnovni zadatak mu je da, recimo, šta je karakteristika, da imena, taj se postmodernizam nije pojavio samo u srpskoj prozi, poezija je vitalnija i manje uticajna, zato je prošla maltene neozleđena ako sve to. Ali onda gde u narodu koji je čitao knjige i koji je verovao svojim proznim pisima, u narodu koji ima Andrića, Crnjanskog, Bulatovića, Kiša, Branu Šćepanovića, Josića Višnjića, Milisava Savića i tako dalje, Jerkov je lansirao 20 ili 30 imena proznih pisaca koji su pisali o ničemu. Kad pogledate te knjige, vidite da nema ni jednog srpskog imena. To je naravno dio jednog većeg globalnog projekta koji ima za cilj da uništi naciju, državu, veru i porodicu. To su četiri osnovna postulata globalizma, postulata protiv kojih se bori globalizam: nacija, vera, država i porodica. To se naravno odrazilo i u prozi, jer taj u prozi, kao ja govorim, kao prozni pisac, ali se odrazilo i u slikarstvu, da bi kulminiralo sa Marinom Abramović. Odražio se u muzici, pojavio se neki paraislamski u kojoj su opet po instrukciji velikih centara moći, to bi vam mogao da ispričam na primjer Nebojša Lutovac, dobar poznavac toga i čovjek koji božanstveno peva onu pesmu Ej mostovi na Morači, kako i kuda su stigli novci da se islamizira srpska narodna muzika. Znači sve je upereno u jednom pravcu. Taj jedan pravac ima samo jedno ime i samo jedna riječ. To je denacionalizacija Srbije. Pošto sam ja skoro 40 godina novinar, šta će biti za 2-3 godine 40 godina novinar, ako se ne računaju one godine koje sam proveo pišući u lokalnim novinama još kao gimnazijalac. Imao sam priliku da se sretam sa raznim ljudima. Između ostalog razgovarao sam, bit će tome 2-3 meseca, sa čovjekom Srbinom iz Zagreba koji se nalazio na visokoj funkciji u omladinskom tom političkom establishmentu tadašnje Jugoslavije, predratne Jugoslavije, a onda se ovdje uključio u politiku i on mi je otvoreno rekao da ovdje mora da se uradi denacionalizacija Srbije i da je to osnovni zadatak svih. A kao odgovor na to, u Crnoj Gori se desio pokret kakav nikad nije zabeležen u istoriji. Iz dana u dan izlazi sve više i više ljudi na ulice. A zamislite Bijelo Polje koje ima 20.000 Srba, od kojih 20.000, 16.000 je na ulici i protestuje mirno. Odnosno ide prvo na liturgiju, a onda ide moleban ulicama grada, ide litija ulicama grada. To su džedovi od 90 godina sa unučićima koje nose njihovi roditelji oko vrata. Sinoć je u Nikšiću bilo 40.000 ljudi i to više niko ne može da zaustavi, niti ko može da odgonetne kako je to sinhronizovano i kako je to napravljeno. Jer kolone se kreću iz sela i onda se kupe selo po selo duž Dinske doline, ide, krenu od granice sa Srbijom, pa onda dok dođu do Bijelog Polja, od sela do sela skupi se 3000 ljudi, onda niz Limsku dolinu s gornje strane, pa niz dolinu Ljuboviđe s treće strane, pa niz dolinu Bistrice s četvrte strane, i sve se to zbije u čaršiju i nema nikakvog incidenta, nema onih sa navijačkim kapicama koje provociraju. Ako ko stavi navijačku kapicu, prilazi mu neko od sveštenika ili iz crkvenog odbora i skida mu i kaže pred Bogom smo svi isti. To je pre svega jedan antiglobalistički pokret, jer ljudi su shvatili da i vera, da oni ne brane nekakav zakon, ne bune se oni protiv nekakvog zakona tamo, nego je dogorelo do nokata i shvatili su da ništa ni od porodice, ni od vere, ni od države, ni od nacije neće ostati, a ako sada propuste trenutak. I Crna Gora, koju su mnogi odavno otpisali, ponovo pokazuje da je ono što je bila i u srednjem veku, srpska Sparta, strah za običnu egzistenciju je, običnu bednu egzistenciju je prevaziđen i sad se najviše plaši milicije. Ne od puštanja od posla, nego od toga da li će ko imati da mu dođe na sahranu kad umre otac, da li će ko doći na svadbu, na slavu, na rođenje, na i tako dalje.
Dobro. Šta su priče uličarke?
Priče uličarke pripadaju vremenu od 80. do 90. Znači nekom vremenu koje sam ja proveo sa družeći se sa najboljim i najgorim, lutajući od Belograda i poslednjih krčmi do mesta kakav je bio klub književnika, priča o raznim ljudima i raznim sudbinama, u svakom slučaju priče.
Ja, ali te priče sad, koliko sam shvatio, ukoričen.
Pa jedan deo je objavio sam 49 priča i njima dao naslov priče uličarke i one se odnose uglavnom na ono što se dešavalo noću dok pristojan Beograd spava. Mene od svega uvijek najviše su zanimale priče. Nije me. Pa.
To je to.
To je to. Ajde.
Prestaj se.
Nebojša Jevrić, dramski romanski pisac, novinar, ratni reporter. Pišem drame, romane, uglavnom anegdote.
Emisiju radio Bojan Lazović.